Pro a proti.
Jako příliv a odliv se střídají pokusy dát státnímu zastupitelství víc nezávislosti a kroky, které tomu brání. Podobně jako za Marie Benešové, i tentokrát ministerstvo spravedlnosti stáhlo z projednávání ve sněmovně návrh příslušného zákona a podstatně ho přepracovalo. Návladní tvrdí, že nejnovější představa popírá záměr vysvobodit je z přílišného vlivu politiků. Ministryně spravedlnosti Helena Válková z hnutí ANO se brání.
Není třeba se bát toho, že by to byl bič na státní zástupce.
Podle zástupců ministerstva ovšem jisté úpravy nutné jsou, jinak by prý hrozilo, že se zastupitelství vymkne demokratické kontrole. U pořadu Pro a proti vás vítá Tomáš Pavlíček. Do studia k nám přišly vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. Dobrý den.
Dobrý den.
A náměstek ministryně spravedlnosti Robert Pelikán. Vítejte.
Dobrý den.
Řekněte mi prosím v jedné minutě, jaký záměr sledují ty změny, které v zákoně o státním zastupitelství ministerstvo navrhuje, pane Pelikáne?
Těch změn je několik. Nejdůležitější z nich je posun od zbytků sovětského systému centrálně řízené prokuratury k systému rozvolněnějšímu, kde jednotlivý státní zástupce má větší volnost ve své činnosti. Další změnou je potom vytvoření speciálního útvaru, který by měl sloužit k odhalování závažné hospodářské a korupční kriminality. A poslední změnou je navrácení logiky do toho systému, která byla narušena tím, že vrchní státní zastupitelství začaly v prvním stupni vyšetřovat nějaké věci, což prostě bylo nesystémové.
V čem spočívají hlavní výhrady proti tomu, s čím přišlo ministerstvo spravedlnosti, paní Bradáčová?
Ty moje výhrady jsou vůči téměř všemu a jsou už i vůči tomu, co tady řekl pan náměstek paní ministryně. Já považuji ten předložený návrh za nesystémový, nekoncepční. Není z něj patrno, zda se přiklání ministerstvo k modelu koncentrovanému nebo naopak k modelu, jak říká tady pan náměstek, rozvolněnému. Protože mechanismy, které zvolili, respektive nástroje pro jednotlivé státní zástupce či uvnitř soustavy pro jednotlivé úřady státního zastupitelství, těmto jeho slovům neodpovídají. Stejně tak tomu neodpovídá ani teze, že specializace bude zajištěna nějakým speciálním úřadem, tak jak jej ministerstvo představilo, protože pokud ministerstvo chce vytvořit úřad a my vycházíme z tvrdých statistických dat, nikoli z odhadu, já jsem totiž žádná data v důvodové zprávě ministerstva nenašla, tak ten úřad vzhledem ke kompetencím, které by ministerstvo chtělo svěřit, by musel mít nejméně kolem 110 státních zástupců a v běhu by u něho bylo kolem 700 kauz. Takový úřad v České republice není. Ani největší státní zastupitelství nedisponuje tolika státními zástupci a je evidentní, že o žádnou specializaci se v tomto případě nemůže jednat.
Začneme slovy premiéra a šéfa ČSSD Bohuslava Sobotky. Podle něj by měl zákon hlavně posílit nezávislost státního zastupitelství.
My si skutečně nepřejeme, aby docházelo k jakékoliv politizaci toho systému státního zastupitelství a chtěli bychom, aby ten zákon šel směrem k posílení nezávislosti státního zastupitelství.
Tak, pane Pelikáne, začnu tím, jak se jmenuje, případně odvolává nejvyšší státní zástupce. Pokud ho bude jmenovat a odvolávat vláda, tak vypadá to na nějakou nezávislost žalobců na politické moci nebo ne?
Já chci připomenout, že vláda dnes odvolává státního zástupce na návrh ministra spravedlnosti, aniž by to musela jakkoliv odůvodňovat. Čili to, co my jsme tam napsali, kdy jsme to omezili na případy, kdy on porušuje svoje povinnosti, čímž jsme zároveň tím, že jsme tam dali tenhle zákonný důvod, tak jsme to podrobili možnosti soudního přezkumu, tak jsme zvýšili nepochybně nezávislost nejvyššího státního zástupce. My zrovna v téhle oblasti na základě připomínek ještě uvažujeme o dalším posílení té nezávislosti, možná dokonce o tom, že by mohl být odvolán jenom v rámci kárného řízení. Tohle není něco, co by bylo pevně dáno.
Nechápete to, paní Bradáčová, jako posun, dejme tomu, k větší autonomii státních zástupců ve srovnání s tím, co je k dispozici dnes, to jest, že když totiž může být nejvyšší státní zástupce odvolán jedině ze zákonem stanovených důvodů, že je tady pro případ porušení povinností a že je tady možný i soudní přezkum, tak to vylepšení proti té stávající podobě určitě je, ne?
Je to vylepšení, ale vylepšení takové optické. Já od počátku si kladu otázku, jak se změnilo vnímání této problematiky od toho původního návrhu, který byl v Poslanecké sněmovně. A to je právě i ta moje výtka k tomu, že si domnívám, že ministerstvo nedodržuje ten samotný věcný záměr, který byl přijat ohledně této normy a na který se pokouší navazovat.
Počkejte, záměr říká co konkrétně?
Věcný záměr. A tady ten věcný záměr prošel politickou, společenskou diskuzí, prošel legislativní radou vlády, prošel vládou a tam bylo jednoznačně ve věcném záměru stanoveno, že nejvyššího státního zástupce bude moci odvolávat pouze kárný senát na základě návrhu kárného žalobce, jímž by byl ministr spravedlnosti, potažmo možná vláda jako taková, jako kolektivní orgán a nikoli ta druhá možnost, kterou tam ministerstvo přidalo a to je ta možnost opětovného odvolávání vládou. Tady se ten záměr ministerstva jasně od toho věcného záměru odchyluje. A my moc nevidíme právě ten rozdíl v tom posílení, protože posílení pozice nejvyššího státního zástupce, to byl jeden ze zásadních důvodů, proč vůbec státní zastupitelství začalo mluvit o tom, že by bylo potřeba nové normy. Další věci potom byla třístupňová soustava a vylepšení nástrojů uvnitř, ale pozice nejvyššího státního zástupce to byla věc klíčová a já v tom nevidím velký posun, pokud si ministerstvo nechává tuto pravomoc a ještě ji odůvodňuje v důvodové zprávě slovy, že z pohledu specifického postavení nejvyššího státního zástupce se jeví jako potřebné zachovat možnost odvolávání vládou.
Tak proč zůstává to, ta možnost odvolávání vládou, když v tom původním návrhu, jak říká paní Bradáčová, bylo řečeno, že nejvyššího státního zástupce odvolává pouze kárný senát?
Důvodem bylo jenom to, že jsme si říkali, že vzhledem k významu té funkce by bylo velice nepříjemné, kdyby ve chvíli, kdy se ten člověk zblázní nebo přímě nechá koupit, nevíme, kdo tam jednou bude, tak aby vláda musela čekat třeba rok, než doproběhne to poměrně komplikované kárné řízení. Chtěli jsme, aby ta vláda mohla v tu chvíli zasáhnout okamžitě s tím, že tam je následná kontrola toho soudu. Proto také říkám, že jsme připraveni o téhle věci dále uvažovat. Objevují se varianty, že by tam bylo skutečně jenom to kárné řízení s tím, že by tam bylo možné třeba nějaké předběžné opatření, kterým on by byl postaven mimo službu po tu dobu, co by probíhal.
Rozumíte těmto důvodům, že to bylo spíš kvůli akceschopnosti v případě nějaké výjimečné situace, než proto, že by vláda chtěla získávat státní zástupce pod svůj vliv víc, než je nutné, paní Bradáčová?
Já tomu rozumím tak, jak je to napsáno. A tam v zákoně, respektive v té předloze, se nepíše o tom, že by se jednalo o možnost vlády v případě, že bude nejvyšší státní zástupce stížen duševní poruchou, nebo tam bude jiný kvalifikovaný důvod. Ta možnost je při jakémkoliv porušení povinnosti. A jednou z povinností, kterou ten návrh nejvyššímu státnímu zástupci nově ukládá, je například podat jakoukoliv informaci, kterou ministerstvo potřebuje pro výkon své politiky. Takže pokud já si umím představit, že pokud nejvyšší státní zástupce tuto povinnost nesplní, no tak může být vládou odvolán i z důvodu této povinnosti. Například proto, že se mu bude zdát, že poskytnutí takové informace z živé věci by mohlo ohrozit trestní řízení.
Tak pane Pelikáne, jestli jsem to správně nastudoval, tak tam je řečeno v té nové ministerské verzi, že nejvyšší státní zástupce může být odvolán za porušení povinností, ne za závažné porušení povinností. A právě kdyby třeba si premiér vyžádal nějaké informace o vyšetřování, které se týká jeho osobně, nebo které se týká někoho z jeho spolustraníků a nejvyšší státní zástupce odmítl ty informace podat, tak může být odvolán nebo ne?
Ale to vůbec není možné. On je potřeba ten zákon číst jako celek. Tam jde o to, že tím, že se přesouvá vyšetřování těch živých věcí o stupeň níž, tak nejvyšší státní zástupce vůbec do živých věcí sám neuvidí. Takže pokud jemu je ukládána nějaká informační povinnost, tak z povahy věci se nemůže týkat živých věcí. Takže tenhle důvod je lichý. Dodejme k tomu, že tam je množné číslo. On musí porušovat svoje povinnosti, ne jednorázově porušit. Takže i z tohoto důvodu je to čtení trochu, myslím si, zavádějící. Ale i zde můžeme tam to ještě jaksi vyjádřit jasněji. Je to živý návrh, ještě to není finální
text.
Já si na to dovolím reagovat, protože nemohu s tím souhlasit a tady se jednoznačně projevuje neznalost toho systému státního zastupitelství. Není pravdou neznalost autorů té předlohy, protože není pravdou, že by nejvyšší státní zástupce neměl přístup k živým věcem. On pouze nebude vést dozor v těch živých věcech, to znamená, nebude se kauzou zabývat primárně jako dozorový státní zástupce nebo dohledový. Ale ministerstvo ponechává nejvyššímu státnímu zástupci 4 velmi silné nástroje, kterými se může dostat do jakékoliv živé věci. A to je informační povinnost všech podřízených státních zástupců podat jakoukoliv informaci z kterékoliv věci, to znamená i živé. Pak mu ponechává možnost vyžádat si jakoukoliv zvláštní zprávu o určitém druhu kriminality, která se vztahuje i na živé věci. Pak mu nechává nástroj, který je označen jako provádění potřebných zjištění, jimž se rozumí fakticky to, že nejvyšší státní zástupce vysílá své podřízené státní zástupce z nejvyššího státního zastupitelství. Ti dojedou na konkrétní státní zastupitelství. Tam si vyžádají spis a provedou z něj zjištění z živých věcí. Dále ponechává státnímu zástupci nejvyššímu přezkum skončené věci. Ale pozor, to skončené není pravomocně skončené.
Čili je ta námitka opravdu lichá, pane Pelikáne, když skutečně do těch živých kauz tímto způsobem je možné se podívat.
Ale ty věci je potřeba číst v nějakém kontextu. On má tyhle pravomoci samozřejmě jenom pro výkon své působnosti. On si nemůže jen tak vyžadovat informace z nějaké živé věci, jenom protože je zvědavý. Takže tohle prostě takhle nefunguje. A dodejme, že symetrickou informační povinnost mají i, nebo právo na informace má přesně ve stejném rozsahu jako podle dnešního zákona ministerstvo spravedlnosti přímo na ty nižší stupně. Takže i z tohoto důvodu, když to vyložíme systematicky, tak je zřejmé, že tady nepůjde přes toho nejvyššího státního zástupce.
Posloucháte pořad Pro a proti v rámci Českého rozhlasu Plus. Unie státních zástupců kritizuje, že nejvyšší návladní nebude mít možnost jmenovat vedoucí státní zástupce a jejich náměstky. Jestli je to pravda, proč jste se rozhodli pro tuto úpravu, pane Pelikáne?
Protože on to nemá ani dnes a my jsme tam zvolili variantu výběrových řízení, což dnes není, aby ten systém byl transparentnější. V těch výběrových řízeních v té komisi mají převahu zástupci státního zastupitelství, takže to jsme chtěli jako jakousi brzdu nebo protiváhu v tom systému vyvážit tím, že konečné slovo, byť do značné míry vázané tím výběrovým řízením, tam má ministerstvo.
Můžete mít něco proti tomu, že vedoucí státní zástupci vyjdou z výběrových řízení a budou, to k tomu dodávám, moci být odvoláni jenom na základě kárného řízení? To vám nepřijde dostatečné otevřené a průhledné řešení, paní Bradáčová?
To nám připadá naprosto otevřené a průhledné. Také
výborně.
Tento záměr obsahovalo ta původní předloha, kterou vytvořilo nejvyšší státní zastupitelství a já jsem byla jednou z těch osob, který tento institut do zákona vložil. To není výdobytek ministerstva spravedlnosti.
Přesto,
problém je něco jiného.
To kritizuje.
Problém je, jak je to výběrové řízení nastaveno. Jestliže máme mít transparentní výběrové řízení, tak já předpokládám, že když se někdo přihlásí do výběrového řízení na místo vedoucího státního zástupce a to řízení vyhraje, tak se hlásí do toho řízení proto, aby jej vyhrál a stal se tím vedoucím státním zástupcem. Ale pokud si ministerstvo ponechává možnost nejmenovat vítěze, ale vybrat si jednoho z prvních tří, no tak pak nevidím moc důvodu, proč tím vítězem v tom výběrovém řízení být. To je první věc. Druhá věc je, že ministerstvo si v tom předmětném paragrafu vložilo ještě čtvrtý odstavec do té předlohy, která umožňuje, aby v případě, že se přihlásí pouze jeden uchazeč, a bavíme se i o okresních státních zastupitelstvích, která například mají jenom tři státní zástupce, a tím šéfem, řekněme, se může stát ten jeden z nich, protože ti ostatní si myslí, ano, ty jsi dobrý, ty jsi z nás nejlepší, nebudeme se nikdo jiný hlásit, přihlaš se do výběrového řízení. On se přihlásí, je jeden sám, a ten návrh předpokládá, že v okamžiku, kdy se přihlásí jeden uchazeč, tak výběrové řízení se nekoná a ministryně spravedlnosti, respektive ministr spravedlnosti, pokud v té době to bude muž, si vybírá bez jakéhokoliv projednání s vedoucím státním zástupcem, bez jakéhokoliv výběrového řízení, to znamená osobu, která se například vůbec nehlásila nikam.
Čili jedno po druhém, nestrácejí ta výběrová řízení smysl, jestliže ministr může jejich výsledek vlastně ignorovat, pane Pelikáne?
Já myslím, že pokud si má vybrat ze třech doporučených kandidátů, tak to není ignorování výběrového řízení.
Tak a v té druhé části, tedy pokud se přihlásí jenom jeden uchazeč, tak může ministr nebo ministrině vybrat kohokoliv?
To musím říci, že byl případ, který jsme tam dávali, tak jaksi pro jistotu, pro případ, že by v nějakém konkrétním případě ten mechanismus výběrových řízení selhal, tak abychom nezablokovali tu soustavu, a dovedu si dobře představit, že v tomto případě to změníme na to, že to bude muset učinit na návrh nějakého nadřízeného státního zástupce.
Unie státních zástupců kritizovala také to, že ministr nebo ministrině má možnost obměnit vlastním rozhodnutím během 3 let všechny vedoucí státní zástupce. V čem se podle vás, paní Bradáčová, v tomto ustanovení skrývá nebezpečí?
Já se domnívám, že především je to téměř časově nedosažitelné. Protože pokud chceme uvážlivě k té obměně přistupovat a skutečně v této zemi, a to se vidělo i v rámci těch výběrových řízeních na místa předsedů jednotlivých soudů, my bychom skutečně jako státní zastupitelství nechtěli, abychom se dostali do podobné situace jako soudci v době, kdy ta výběrová řízení byla rušena a první z kandidátů, který měl být najmenován nebyl. Víte, to je personální hazard s lidmi, kteří se chtějí ucházet o tyto pozice. A proto i si myslíme, že by měly být různých takovýchto nedůstojných věcí ušetřeni. A pokud by měly být všichni obměněni, to je skutečně velké množství, to je kolem stovky funkcionářů státního zastupitelství, tak se nedomnívám, že by vůbec bylo v silách, ano, ono to možné je, ale v silách nějakým způsobem korektně a nějakým postupem uvážlivým přistoupit k tomu, že skutečně vybereme, respektive ministr vybere v těch výběrových řízeních ty nejlepší státní zástupce.
Čili dá se kvalifikovaně a kvalitně zvládnout ta případná obměna státních zástupců během 3 let, pane Pelikáne?
Víte, já když jsem nastoupil do své funkce, tak jsem někdy v červnu nebo v červenci hovořil na toto téma s panem nejvyšším státním zástupcem a přesně jsem se ho ptal, pokud bychom tam dali 3 roky, dá se to rozumně stihnout, není to příliš krátká doba? A on mne ujistil, že ano. Takže já nevím, zřejmě buď se jeho názor posunul, nebo mají s paní vrchní státní zástupkyní názor různý.
Říkal Pavel Zeman, a předpokládám, když jste připravoval i ten předchozí návrh zákona, že jste v tomhle případě v kontaktu, že se to zvládnout dá, paní Bradáčo.
Ta původní předloha měla nastavenou tu změnu jiným způsobem než tato.
A to jakým?
Tam ty kategorie vycházely vlastně z toho samotného funkčního období těch současných funkcionářů, respektive z toho základního data, kdy byli do své funkce jmenováni. A podle toho, jak dlouho ve své funkci v okamžiku nabytí účinnosti zákona by působili, tak podle toho by se krátilo to jejich možné další funkční období, to nastavené zákonem.
Takže
by tam byla taková přirozená obměna a vycházelo se, nebo takovým tím vzorem byl zákon o soudech a soudcích, kdy soudci kdysi v minulosti přestupovali na tento model v podstatě kariérní a období jasně stanoveného zákonem pro funkcionáře, takže tam byl ten vzor.
Stále posloucháte pořad Pro a proti na Českém rozhlase Plus. Našimi hosty jsou Robert Pelikán a Lenka Bradáčová. Tady už to několikrát zaznělo, a to jedna zásadní změna, což je dvoustupňové specializované státní zastupitelství pro majetkovou a hospodářskou kriminalitu. Kolik by tam, pane Pelikáne, mělo pracovat lidí a kolik to bude stát?
Víte, mě zaujala ta informace, nebo ten povzdech, že jsme nevycházeli z nějaké statistiky. My jsme totiž tu statistiku chtěli od nejvyššího státního zastupitelství, my ji sami nemáme a nejvyšší státní zastupitelství nám řeklo, že ji také nemá, protože ten potřebný údaj o té výši škody se prostě nesleduje.
Takže není možné to žádným způsobem zjistit.
Bohužel, my jsme to samozřejmě chtěli zjistit, my jsme chtěli prostě se podívat na přesnou četnost podle té výše škody a nastavit tam hranici tak, aby to mělo optimální velikost. Nešlo to, takže jsme museli jít cestou nějakého odhadu. Na druhou stranu, ono je to pružné v tom, že je to konstruováno tak, že speciální státní zastupitelství bude moci ty věci posouvat na běžná státní zastupitelství, čili říci, tohle je příliš nezajímavé, to příliš malé, to nás nezajímá.
Ano, paní Bradáčová, tak z čeho by mělo vycházet ministerstvo, když, jak říká pan Pelikán, tak statistiky nejsou k dispozici?
Ze statistik, které má ministerstvo, protože ta moje data vychází ze z ministerských statistik, protože státní zastupitelství u každé trestní věci zpracovává statistický list, který je zanesen do statistického systému ministerstva, respektive do informačního systému ministerstva. Samozřejmě, nesleduje se přesně zákonný znak 75 milionů, ale statistickou analýzou lze zjistit analyticky právě z nápadu jednotlivých věcí na krajských státních zastupitelstvích a okresních státních zastupitelstvích s přihlédnutím k určité odchylce, co jsme my udělali, protože víme, jaké rozpětí jednotlivých škod k tomuto číslu. A já musím říci, že já vnímám rovněž jako velký problém tu možnost toho speciálního útvaru, že si bude věci vybírat z takto široce nastavené působnosti, protože to neznamená, že tam může pracovat méně státních zástupců. Každá ta kauza ve svém počátku, není v ní úplně zřejmé, k jaké škodě se můžeme dostat, nebo jaká kvalifikace bude na konci přijata. A každou tu kauzu musí někdo nastudovat, aby vůbec mohl říci, že ji odevzdá na jiné státní zastupitelství. A už jenom to znamená velkou prodlevu v samotném postupu v těchto trestních věcech. A to já považuji za velmi nebezpečné z pohledu možného dalšího odhalení takto závažných trestních věcí.
Nechme tedy statistiky stranou. Když bude mít ten nový útvar na starosti tak širokou škálu trestných činů, zvlášť hospodářských, tak dá se čekat, že ho to úplně zahltí, že na vyšetřování třeba korupce nezbude kapacita, pane náměstku?
Vyšetřování korupce jde vždycky ruku v ruce s vyšetřováním hospodářských trestných činů. Korupce, ta důležitá korupce, je činěna proto, aby zároveň došlo k tomu hospodářskému trestnému činu, to znamená, aby došlo k poškození nějakého hospodářství, nějakého hospodaření. Takže proto je třeba tyhle věci mít dohromady, i mezinárodní různá doporučení velice silně tohle akcentují ve všech zemích, ve kterých mají ten speciál, tak to dohromady je. Často i proto, že se nepodaří nakonec prokázat tu samotnou korupci, to se prokazuje dosti těžko, ale to, co se prokazuje mnohem lépe, protože to zanechává stopy, to je ten výsledek, to je ten hospodářský delikt, to znamená, že se někde něco prodalo příliš levně nebo nakoupilo příliš draho a tak podobně.
Čili odmítáte ten argument, že pravděpodobně státní zástupci na tom speciálu budou mít tolik různých kauz, že se v tom prostě sami nějak nezorientují, nestihnou to, nebo se to prodlouží?
Já rozhodně odmítám to, že by to bylo naším záměrem. Myslím si, že jsme
to... Nemusí to být záměrem, ale stát se to může.
Domluvit. Myslím si, že se to ani stát by nemělo, ale já velice uvítám to, když s paní vrchní státní zástupkyní si to ještě vyjasníme a ona s tím má samozřejmě veliké zkušenosti a když nám s tím trochu pomůže, tak budeme jenom rádi.
A ta pomoc by mohla vypadat jak, v čem byste třeba, paní Bradáčová, mohla pomoci ministerstvu, aby třeba tohle ustanovení nějak vylepšila, tak aby činnost státních zastupitelství bylo v tomto případě efektivní?
Já mohu přinést ten původní koncept. Ten je velmi promyšlený a je naprosto jasný.
A v něm je konkrétně co?
Ta působnost je skutečně vymezena tak a musím říct, že to nebyla úvaha jednoho měsíce. My jsme se nad tou působností zamýšleli velmi dlouho a myslím si, že to byl i takový vnitřní boj u řady lidí, kteří nad tou předlohou pracovali, jak skutečně vymezit tento druh trestné činnosti přesně tak, aby byla zachována rovnováha, abychom nenarušili nějak zvlášť činnost těch nižších článků soustavy státního zastupitelství, kteří pracují také na závažných kauzách.
To znamená,
a vedle toho nezahltili
ten
útvar.
V tom tedy jiného, než
musí
to,
se
říká
zvolit kvalifikované znaky jednotlivých trestných činů. Ty trestné činy nemohou být vymezeny obecně ve všech skutkových podstatách, že to je otázka velmi odborná, ale je potřeba z té škály trestných činů skutečně za pomoci kvalifikovaných znaků vymezit pouze ty trestné činy, které považujeme za typově nejzásadnější, typově nejnebezpečnější a ty pod ten speciál podřadit. Nemůžeme vycházet z idei, že ten speciál pomůže odhalit veškerou majetkovou hospodářskou trestnou činnost. Toho v podstatě bude devastovat.
Co říkáte na to, že by se zúžil ten okruh vůbec těch činů, které by ten speciál vyšetřoval, pane náměstku?
Já chci jenom říci, že ta původní představa prostě nekoresponduje přece jenom té nové koncepci. Ten nový speciál, ten původní měl být jakési oddělení na nejvyšším státním zastupitelství, proto byl nutně koncipován úžeji.
Abych to shrnul na závěr našeho pořadu, tak ministerstvo spravedlnosti říká, že nějaké změny toho původního návrhu jsou nutné, aby se státní zastupitelství nevymklo demokratické kontrole. Hrozilo to v tom případě toho vašeho původního návrhu, paní Bradáčová?
Já si to nemyslím a jak říkám, ten legislativní návrh, respektive ten věcný záměr, prošel širokou diskuzí a v rámci té diskuze tato teze o nějakém narušení demokratických principů nikdy nepadla a nemyslím si, že by ten návrh posuzovali lidé, kteří nebyli odborníci na ústavní právo a na dělbu moci uvnitř státu.
Takže
já tento argument odmítám a odmítám současně i to, že současné státní zastupitelství v sobě stále nese prvky sovětské prokuratury. To odmítám absolutně. Ten model je rozvolněný a naopak v průběhu toho celého řízení se ozývají hlasy, že by měl být více koncentrovaný, což se více těm modelům prokurátorským blíží, takže to skutečně musím odmítnout, tyto teze.
A bylo to vaše slova, pane Pelikáne, vás jsem citoval. V čem by se mohlo státní zastupitelství podle toho původního návrhu vymknout kontrole, demokratické kontrole?
No právě v tom, že bylo hodně centralizované, to znamená, byla to dobře využitelná moc. Vemte si, že všechny opravné prostředky proti činnosti krajských státních zastupitelství končily na jediném úřadu, na nejvyšším státním zastupitelství v té navrhované verzi. A s takovou mocí už se prostě dá nějakým způsobem manipulovat, dá se nějakým způsobem zneužít. Odtud ta naše myšlenka dekoncentrace a ona je u nás obtížně prosazovaná, protože tady všichni žijí v zajetí něčeho, co se naučili, když byli mladí a to je bohužel ten sovětský model, ať už se trochu rozvolnil nebo nerozvolnil.
Poslední slova Lenky Bradáčové. Byl by ten systém podle toho návrhu, který jste předkládali s Pavlem Zemanem a dalšími, skutečně zneužitelný?
Ne, já pořád slyším jenom, že by byl zneužitelný, ale vyjma toho, že se koncentrují opravné prostředky na jednom stupni, což není v Evropě, ale záležitost, že by byla úplně výjimečná pro v českých poměrech, pokud bychom k tomuto modelu přistoupili. Je potřeba se dívat na ty zahraniční úpravy jako celek. Takže já slyším tezi, ale neslyšela jsem konkrétní připomínky, konkrétní promítnutí do věcí tak, jak by to bylo možné. Ale nakonec zákonodárce píše zákony, schvaluje. Respektive schvaluje zákony, píše legislativa a státní zástupci se řídí normou, kterou jim byly svěřeny práva a povinnosti. A to je zákon o státním zastupitelství a ten skutečně ten dnešní, který funguje, má své nedostatky, ale já osobně mohu říci, že koncepčně je ucelenější a systémovější a modernější než to, co navrhuje v současné době ministerstvo.
Poslední slovo Roberta Pelikána.
Já jenom chci říct, že pokud je o to zneužití, tak stačí si vzpomenout na to, co tady bylo před Pavlem Zemanem a Lenkou Bradáčovou.
Krátká reakce Lenky Bradáčové.
To je samozřejmě možné takto se na to dívat, ale i v té době měla vláda pravomoc odvolat nejvyššího státního zástupce a učinit tak mohla. Takže se zase vracíme v tom kolečku k moci výkonné, která nějakým způsobem ten systém koriguje, usměrňuje, a vnitřní mechanismy, ale uvnitř státního zastupitelství, což je podstatné, dokázaly, že i s touto situací si svým způsobem uměli poradit. Takže já bych úplně ten systém současný nezatracoval.
Prošli jsme závěrečnou branou. Pro a proti našimi hosty byli Lenka Bradáčová a Robert Pelikán. Děkuji oběma, naslyšenou.
Naschledanou.
Tomáš Pavlíček děkuje posluchačům za laskavou přízeň. Hezký den.